ugunsgrēkos Rīgā cieta divi cilvēki, aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 12. Oktobra pulksten 06.30 līdz 13. Oktobra pulksten 06.30. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurds saņēma 48 izsaukumus 17 uz ugunsgrēku dzēšanu, 23 uz glābšanas darbiem. Bet 8 izsaukumi bija maldinājumi vakar pulksten 20.39 Vurds saņēma izsaukumu Rīgā, kur daudz stāvu dzīvojamā mājā vannas istabā dega papīri 0,12 platībā, ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, liesmas apdzēstas pirms Vurds ierašanās, pulksten 22.55 ugunsdzēsēja glābējs steidzās uz izsaukumu Rīgā, kur daudz dzīvokļu ēkā dega sadzīves mantas 0,52 platībā. Pirms Vurds ierašanās no piedūmotā dzīvokļa evakuējās cilvēks, kurš bija cietis un tika nodots NMPD mediķiem, pulksten 23.33 ugunsgrēks tika likvidēts dzīvokļos, kur izcēlās ugunsgrēks, būmu detektors nebija uzstādīts. Vurds atgādina, ka no šā gada 1. janvāra visos mājokļos gan dzīvokļos, gan privātmājās obligāti ir jābūt uzstādītiem būmu detektoriem, turklāt privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. Būmu detektors ar skaļu skaņas signālu vēstīs par telpās izveidojušos sadūmojumu, lai varētu laiku evakuēties no bīstamās vidas un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus aizvadītajā diennaktī. Ugunsdzēsējs steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega atkritumi, divos gadījumos dzīvojamās mājas, divas vieglās automašīnas, divos gadījumos dārza mājas, grīda dzīvojamā mājā, piededzis ēdiens, šķūnis, ventilators, neapsaimniekota ēka.